Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shumë zyrtar të korruptuar në sektorin publik të Kosovës thuhet në raportin e Departamentit të Shtetit. Në Maqedoninë e Veriut ka nisur vaksinimi masiv kundër koronavirusit. 14 shtete të shqetësuara me raportin e OBSH-s për origjinën e COVID-19. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut të mërkurën ka nisur vaksinimi masiv kundër koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Imunizimi ka nisur me 24.000 dozat e vaksinës AstraZeneca, të cilat të dielën arritën në Shku përmes programit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Vaksinimi po zhvillohet në Shkup dhe në nën qytete tjera. Të drejtën e vaksinimit në këtë fazë kanë personat mbi moshën 77 vjeç, të cilët për orarin e vaksinimit po njoftohen përmes mjekut familjar. Një oficer i marinës italiane është arrestuar gjatë aktit të dorëzimit të dokumenteve sekrete, një zyrtar i ushtarak rus, njoftoi policia italiane. Shtetasi italian po i shiste këto dokumente. Policia ka ndaluar të dy personat, por vetëm shtetasi italian është arrestuar në ndyshimin e krimeve të rënda përkasish spionimit dhe cenimit të sigurisë shtetërore. Shtetasi rus, për cilin thuhet se ka punuar në ambasadën e Rusisë në Itali, pritet të dëbohet nga vendi. Ai nuk është arrestuar pasi gëzon imunitet diplomatik, tha deklarata e policisë. Ministria jashtë me Italisë ka thirrur në bisedë ambasadorin rus në Itali, Sergei Razov. Shtetet e Bashkuara kanë urdhëruar një pjesë të stafit diplomatik në Myanmar të largohet nga vendi. Ushtria e këtij vendi ka rritur dhunën ndaj protestuesve që kundërshtojnë grushtetin. Departamenti i Shtetit përmes një deklarate njoftoi se vendimi për largimin e disa diplomatëve dhe familjeve të tyre është marrë për shkak të COVID-19, trazirave civile dhe dhunës armatosur. Myanmari po përballet me protesta që nga një shkurti kur ushtria bëri grushte dhe rrëzoi nga pushteti qeverinë civile. Protestuesit kërkojnë kthimin në një qeverie civile. Liderët e qeverisë janë në paraburgim. Protestat kundër juntës janë shtypur me forcë, duke quar në vdekjen e të paktën 500 njerëzve sipas një organizate monitoruese. Aplikacioni i navigimit rrugor Google Maps do të filloj të udhëzoj drejtuesit automjeteve drejt rrugëve që llogariten të jenë më miqësore me tokën bazuar në një listë faktorëve. Kompania Google tha se do të përfshi edhe mundësinë e zgjedhjes së rrugëve për udhtim ku gjenerohet emetim më i ulët i karbonit, duke përdorur kryesisht dhënat e trafikut dhe pjerësitë e rrugëve. Google tha se ky tip i navigimit do të nisë pari në SBA më vonë këtë vit dhe pastaj do zgjerohet në tërë botën. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut thuhet se në Kosovë janë regjistruar probleme si kufizimi shtypit apo dhuna ndaj gazetarëve, mosndëshkimi korrupsionit në qeveri dhe sulme ndaj komuniteteve jo shumicë. Një përmbledhje të këtij raporti na sjell Mimoza Sadiku.
Në një raport për të drejtat e njeriut në botë në vitin 2020, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se në Kosovë disa nga problemet më të rëndësishme në këtë aspekt përfshinin kufizimet e padrejta ndaj shtypit, ku hynin dhuna ose kërcënimet për dhunë ndaj gazetarëve, korrupsioni dhe mosndëshkimi në qeveri, sulmet kundër anëtarëve të komuniteteve jo shumicë ose bashkësive të tjera. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka paraqitur këtë raport, duke thënë se riafirmohet angazhimi i Shteteve të Bashkuara për të vënë çështjen e të drejtave të njeriut në qendër të politikës së jashtme të vendit. Qeveria e Kosovës thuhet në raport ndërmori hapa për të identifikuar, hetuar, ndjekur penalisht dhe dëshkuar zyrtarët që kryenin abuzimet të drejtave të njeriut, por nganjëherë i mungon të vazhdimësia. Shumë njerëz në qeveri, opozitë, shoqëri civile dhe media raportuan për raste të zyrtarëve të lartë të përfshirë në korrupsion ose që vepronin pa u ndëshkuar. Shumë zyrtarë të korruptuar vazhdojnë të jenë në pozita në sektorin publik, thuhet në raport. Politikanët dhe udhëheqës kryesor të shoqërisë civile përfshirë organizatat e veteranve, denoncuan publikisht dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar me bazë në hak, si dhe u përpoqën për të minuar mbështetjen e publikut për punën e gjykatës në hak. Këto përpjekje përfshinin protestat publike, një kërkesë për peticion për të shfuqizuar gjykatën dhe një iniciativë legjislative të propozuar nga ish-presidenti Hashim Thaçi, që mund të kishte minuar mandatin e dhomave të specializuara, thuhet në raport. Që nga shtatori, Komisioni Qeveritar i Personave të Zhdukur renditi si të zhdukur 1.640 persona që u zhdukën gjatë konfliktit më 1998-99 dhe dhunës politike që pasoi. Sipas ligjit, baza e të dhënave të personave të zhdukur të qeverisë nuk përfshin përkatësinë etnike të personave të zhdukur, përveç nëse raportohet vullnetarisht nga familjet e tyre. Departamenti i Shtetit tha se raportet të besueshme këmbgulën se disa zyrtar publik, politikan, biznese dhe grupe fetare u përpoqën të frikësonin përfaqësuesit e medjave. Problemet e financimit gjithashtu kërcënuan pavarësinë e medias. Gazetarët hasën në vështirësi në marrjen e informacionit nga qeveria dhe institucionet publike, thuhet në raport. Zyrtarët thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit nga njëherë u angazhuan me praktika korruptive pa u ndërshkuar. Mungesa e mbikëqyrjes efektive gjyqësore dhe dobësia e përgjithshme në sundimin e ligjit kontribuan në këtë problem. OJC dhe organizatat ndërkombëtare aludojnë për dështime të shumta nga sistemi gjyqësor për të ndjekur penalisht korrupsionin, duke vërejtur se shumë pak raste të ngritura kundër zyrtarëve të lartë rezultuan në padi. Dënimi i zyrtarëve të nivelit të lartë të shpallur fajtor për korrupsion ishte shpesh i butë, thuhet në raport. Në të paktën 4 çështje korrupsionit të profilit të lartë, gjykata e lartë gjeti se gjykatat më të ulëta kishin shkelur kodin penal në favor të të pandehurve, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit.
Shumë qytetarë të Kosovës po shpresojnë të vaksinohen, mirë po ata po kthehen mbrapsht nga salla 1 tetori ku është vendosur qendra e vaksinimit. Autoritetet u thonë se ata fillimisht duhet të aplikojnë online në mënyrë që më pas njofton se kur mund vaksinohen kundër koronavirusit. Kosova nisi të hënën fushatën e imunizimit kundër koronavirusit pasi të dielën pranoi 24.000 dozat vaksinës AstraZeneca. Agjencia për fëmijë e Kombeve të Bashkuara UNICEF ka njoftuar se Kosova do të furnizohet edhe me 76.800 dozat vaksinës kundër COVID-19 gjatë muajit maj. Nga Prishtina njofton